Երկրային թատրոն մեզ ամոթուցավ, հին պատկերների կարուսել անխոնջ, բայց թե համբերիր, կիմանաս ահա այս խենթ դրամայի իմաստը ամբողջ։ Գլուխ առաջին, իմ արծիվը։ Ամառվա թեթև քամին սկսվում է հզոր սեքվոյաների մեջ։ Չարաճճի վայրի գետը միալար խոխոջում է մամռոտ քարերի արանքում։ Արևի պայծառ շողերի մեջ թևածում են թիթեռները։ Օդը լցված է մեղուների քնաբեր բզզոցով։ Շուրջը լռություն ու անդորություն է։ Եվ միայն ինձ է, որ ճնշում են խոհերը, կրծում է տագնապը։ Անխռով լռությունը տանջում է հոգիս։ Որքան խափուսիկ է այն։ Ամեն ինչ սկսվել է ու լռել, բայց դա լռություն է ամպրոպից առաջ։ Ես լարում եմ լսողությունս և ամբողջ էությամբ որսում նրա մոտենալը։ Միայն թե նա շատ վաղաժամ չպայթի։ Վայ ինձ, վայ եթե նա շատ վաղաժամ պայթի։ Ես տագնապի համար քիչ պատճառներ չունեմ։ Մտքերը, հետամտող մտքերը չեն հեռանում ինձանից։ Ես այնքան երկար եմ եռում գործունյակ կյանքով ապրել, որ լռությունն ու անդորը ծանր քուն են թվում ինձ, և ես չեմ կարող մոռանալ մահվան ու կործանումի այն կատաղի փոթորիկը, որ նուր որ է կանցնի աշխարի վրայով։ Իմ ականջներում հնչում են ընկածների ճիչերը։ Աչքերիս առջև միշտ նույն ուրվականներն են անցյալի։ Ես տեսնում եմ անարգված, հոշոտված մարմինը մարդկային։ Տեսնում եմ, ինչպես բռնությունը հրաշագեղ, հպարտ մարմնից գործում է հոգին, որպեսզի կատաղի չարությամբ շպրտի այն դեպի արարչի գահը։ Այսպես մենք, մարդիկս, արյան ու ավերածության միջով գնում ենք դեպի մեր նպատակը, ձգտելով ընդմիշտ խաղաղություն ու երջանկություն հաստատել աշխարհում։ Եվ մենակություն։ Երբ ես չեմ մտածում, թե ինչ է լինելու, մտքերս դառնում են դեպի այն, ինչը եղել է, և այլևս ետ չի գալու։ Դեպի քեզ, իմ արծիվ, որ ճախրում է իր հզոր թևերով, սլանում վեր, դեպի արևը, քանզի արև էր քեզ համար ազատության պայծառ երազանքը։ Ես ի վիճակի չեմ նստել և ձեռքերս ծալած սպասել այն մեծ իրադարձությունների գալուն, որոնք իմ ամուսինն է կյանքի կոչել, թեպետ նրան վիճակված չէր տեսնել նրանց ծնունդը։ Նա մեր գործին նվիրաբերեց իր լավագույն տարիները ու մեռավ հանուն նրա։ Դրանք նրա տքնության պտուղներն էին, նրա ստեղծածը։ Այսպես ուրեմն, այս տանջալից օրերը ես ուզում եմ նվիրել իմ ամուսնու հետ կապված հիշողություններին։ Շատ բան կա, որի մասին բոլոր կենդանի մարդկանցից միայն ես կարող եմ պատմել։ Իսկ չէ, որ Էռնեստի նման մարդու մասին ինչքան էլ պատմես, էլի քիչ է։ Մեծ հոգի ուներ Էռնեստը, և երբ իմ սիրո մեջ լռում է ամենայն անձնականը, ես ամենից շատ թախծում եմ այն ժամանակ, երբ մտածում եմ, որ նա վաղն այստեղ չի լինի, որպեսզի նոր օրվա լուսաբացը դիմավորի։ Այն, որ մենք կհաղթենք, կասկածից վեր է։ Նա այնքան ամուր, այնքան հուսալի է կառուցել, որ շենքը կդիմանա։ Մահ եկա թե կրանքին։ Մոտ է այն օրը, երբ ընկած մարդը գլուխը կբարձրացնի։ Հենց որ այս լուրը աշխարհով մեկ տարածվի, ոտքի կելնեն աշխատանքի բանակները։ Կկատարվի այն, ինչ դեռ չի տեսել պատմությունը։ Բանվորների համերաշխությունն ապահովված է, իսկ այդ նշանակում է, որ համաշխարային հեղափոխությունն առաջին անգամ կծավալվի իր ամբողջ անսահմանափակ լայնությամբ։ Ինչպես տեսնում եք, ես ամբողջովին համակված եմ վերահաս իրադարձություններով։ Ես օր ու գիշեր դրանով եմ ապրել, այնքան երկար, որ որևէ ուրիշ բանի մասին ի վիճակի չեմ մտածել։ Առավել ևս խոսելով իմ ամուսնու մասին, արդյոք կարող եմ նրա գործից չխոսել։ Նա այդ մեծ նախաձեռնության հոգին էր, և ինձ համար նրանք անբաժանելի են։ Ինչպես արդեն ասացի, շատ բան կա, որ միայն ես կարող եմ պատմել Էրնեստի մասին։ Բոլորն էլ գիտեն, որ նա առանց իրեն խնայելու աշխատել է հեղափոխության համար ու շատ բան է քաշել։ Բայց թե ինչպես է նա աշխատել և ինչեր է քաշել, այդ մասին ես գիտեմ։ Ես ու նա անբաժան ենք եղել 20 ահեղ տարիներ, և ինձ ավելի քան որևէ մեկին հայտնի են նրա համբերությունը, անսպառ եռանդը ու անսահման նվիրվածությունը հեղափոխության գործին, որի համար նա 2 ամիս առաջ իր կյանքը տվեց։ Կաշխատեմ պարզ ձևով ու հերթականությամբ պատմել, թե ինչպես Էրնեստը տեղ գրավեց իմ կյանքում, պատմել մեր առաջին հանդիպման մասին, այն մասին, թե ինչպես նա աստիճանաբար տիրեց իմ սրտին ու հեղաշրջեց իմ ամբողջ աշխարը, և այն ժամանակ դուք նրան կտեսնեք իմ աչքերով, կճանաչեք այնպիսին, ինչպիսին ճանաչել եմ ես, բացի ամենանվիրականից ու թանկագինից, որ բառերն անզոր են հաղորդել։ Մենք ծանոթացանք 1912 թվականի փետրվարին, երբ Էվերհարդը հորը սրավերով եկավ մեզ մոտ, Բերքլի քաղաքում գտնվող մեր առանձնատունը, հրավիրովի ճաշի։ Չեմ կարող ասել, թե առաջին իսկ հայացքից նա դուր եկավ ինձ, ավելի շուտ ընդհակառակը։ Հյուրասենյակում, որտեղ ամբողջ հասարակությունն էր հավաքվել, Էրնեստը տարօրինակ, որպեսի չասեմ, վայրենի տպավորություն էր թողնում։ Այդ ճաշկերույթին, որը հայրս կատակով Սինեդրիոն էր անվանում, ներկա գտնվող եկեղեցու պատվարժան սպասավորների մեջ, Էվերհարդը ուրիշ մոլորակից եկած մարդ էր թվում։ Նա ամենից առաջ սարսափելի վատ էր հագնված։ Էժանագին մուգ մահուդե կոստյումը, որ պատրաստի հագուստեղենի խանութից էր գնված, ահա որ էր նստում նրա վրա։ Ասենք Էրնեստ այդպիսի կազմվածք ունենալով իրավունք էլ չուներ որևէ պատրաստի բան գնել։ Նրա դյուցազնական մկանները դուրս էին ցցվել բարակ մահուդի տակից, ատլետիկ ուսերի վրա փոթեր էին առաջացել։ Նայելով նրա վզին, որ զանգվածային ու մկանուտ էր, ինչպես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկինը, ես ակամայից մտածեցի, ուրեմն սա է հորս վերջին գայթակղությունը, փիլիսոփա սոցիոլոգը, որը մոտիկ անցյալում դարբնի աշակերտ է եղել։ Նա հիմա էլ դարբնի է նման։ Բավական է նայել այդ մկաններին ու ցլաբաշին։ Նա ըստ երևույթին այդ բնածին տաղանդներից է, բանվոր դասակարգի կույր Թոմը։ Իսկ նրա ձեռնասեղմումը այն ամուր էր ու տիրական, և նրա սև աչքերի հայացքն էլ, ինչպես ինձ թվաց, բավական հետաքրքրասիրությամբ կանգ առավ դեմքիս։ Այսպես էի դատում ես իմ միջավայրի դուստրը, դասակարգային նախապաշարումներով մի աղջիկ։ Ես իմ շրջանի մարդուն երբեք չէի ների այդպիսի համարձակությունը։ Հիշում եմ, ակամայից աչքերս ցած գցեցի, և թեթևություն զգալով ընդառաջ գնացի եպիսկոպոս Մորհաուզին, մեր հին բարեկամին։ Դա միջին տարիքի մի համակրելի մարդ էր, որ դեմքով ու հեզ բնավորությամբ հիշեցնում էր Քրիստոսին, բացի այդ շատ կարդացած էր ու կրթված։ Սակայն ինձ վիրավորած համարձակությունը Էրնեստ Էվերհարդի թերևս հիմնական գիծն էր։ Նա շիտակ ու անկեղծ հոգու տեր մի մարդ, ոչնչից չէր վախենում և ատում էր պայմանականությունները։ «Դու ինձ դուր եկար», բացատրեց նա հետագայում։ «Միթե դուր եկած բանին նայելը բնական չէ»։ Ինչպես արդեն ասել եմ, Էրնեստը ոչ մի բանից չէր վախենում։ Նա խառնվածքով առնական էր, թեև բոլորովին հակադիր հասարակական խմբի էր պատկանում։ Նիչեն նրա մեջ կգտներ իր գերմարդուն, կամ ինչպես նա է արտահայտվել խարտի աշխափեփային, այն էական տարբերությամբ, որ Էրնեստը իր սիրտը նվիրել էր դեմոկրատիային։
Հյուրերով զբաղված ես նույնիսկ մոռացել էի բանվորների ծոցից ելած տհաճ փիլիսոփայի մասին մտածել. Բայց երբ սեղան նստեցինք, մի քանի անգամ իմ ուշադրությունը գրավեցին նրա աչքերում հայտնված ծաղրի կայծերը, որոնց պատճառը ըստ երևույթին նորին արժանապատվությունների զրույցն էր. Նա հումորից զուրկ չէ, մտածեցի ես ու գրեթե հյուրին ներեցի նրա անշնորհ կոստյումի համար. Բայց ժամանակն անցնում էր, ճաշկերույթն ավարտվելու վրա էր, իսկ Էվերհարդը այնպես էլ ոչինչ չասաց ի պատասխան եկեղեցու և բանվոր դասակարգի վերաբերյալ քահանաների այն անվերջ ճառերի, թե ինչ է արել եկեղեցին և ինչ է պատրաստվում անել բանվորների բարօրության համար. Ես նկատեցի, որ հայրս նեղացած է իր հովանավորյալի համար լռությունից. Խոսակցության մի փոքր դաթարից օգտվելով, նա ուղակի դիմեց Էռնեստին և նրան առաջարկեց իր նկատառումներն արտահայտել. Սա միայն ուսերը թոթվեց և անտարբերությամբ ասաց. «Ես ոչ մի նկատառում չունեմ», որից հետո կրկնապատկված ախորժակով զբաղվեց աղով բոված նուշով. Բայց հորիցս ազատվելը այնքան էլ հեշտ չէր. Մի քիչ հետո նա հայտարարեց. «Այսօր մեզ հետ նստած է բանվոր դասակարգի ներկայացուցիչը. Չեմ կասկածում, որ մենք կարող ենք մեր բոլորի համար նոր և ուսանելի շատ բան լսել նրանից. Ուրեմն խնդրենք միստր Էվերհարդին, որ արտահայտվի». Բոլորն էլ հոժարական պաշտպանեցին այդ առաջարկը. Նորին արժանապատվությունները այնպիսի ներողամիտ տեսքով պատրաստվեցին լսելու երիտասարդ ռետորին, որ քիչ էր մնում նրա ուսին թփթփացնեին. Ես նկատեցի, որ Էռնեստն այդ զգում է և ծիծաղում հոգու խորքում. Նա հայացքը դանդաղ սահեցրեց ամբողջ սեղանի վրայով, և ես նորից ծաղրի կայծեր որսացի նրա աչքերում. «Ես քաջահամուտ չեմ եկեղեցական բանակրվի քաղաքավարական ձևերի մեջ», սկսեց նա ու դադար տվեց. Ըստ երևույթին կամենալով հաղթահարել ամաչկոտությունն ու շփոթմունքը։ «Համեցեք, համեցեք», լսվեց բոլոր կողմերից, իսկ դոկտոր Համերֆիլդն ասաց. «Մենք ողջունում ենք ճշմարտության խոսքը, ով էլ որ այն ասի», և ավելացրեց. «Եթե այն մաքուր սրտով է ասված». «Ուրեմն ձեր կարծիքով, ճշմարտությունը կարող է նաև ոչ մաքուր սրտից էլ բխել», քմծիծաղեց Էռնեստը. Դոկտոր Համերֆիլդը շփոթվեց, սակայն դրությունից դուրս գալու ելք գտավ. «Մեզնից լավագույններն անգամ սխալվում են, երիտասարդ. Նույնիսկ լավագույնները»։ Էռնեստի տոնը անմիջապես փոխվեց. Այժմ դա բոլորովին ուրիշ մարդ էր։ «Շատ լավ», կտրուկ ասաց նա. «Այդ դեպքում կսկսեմ նրանից, որ դուք բոլորդ էլ չարաչար սխալվում եք. ձեզնից ոչ մեկն էլ բանվոր դասակարգի մասին գաղափար չունի. Դեռ ավելին, դուք զեպարտում եք նրան. Ձեր սոցիոլոգիան նույնքան արտասովոր և ապարտյուն է, որքան և մտածողության ձեր ամբողջ մեթոդը». Ապշեցնում էին ոչ այնքան բառերը, որքան այն տոնը, որով դրանք ասվել էին։ Այդ ձայնը լսելիս սիրտս արագ բաբախեց։ Նրա մեջ այնքան համարձակություն կար, որքան և Էռնեստի հայացքում։ Այն հնչում էր որպես մարտական չի շեփոր, և խորին հուզմունքով արձագանքեց իմ մեջ. «Ասենք, սեղանի շուրջը նստածները բոլորն էլ աշխուժացան. անտարբերությունից ու քնկոտությունից հետք անգամ չմնաց. Իսկ ինչու՞մ են արտահայտվում մտածողության մեր մեթոդի ամլությունը ու աղաղակող արատավորությունը», վրապրծավ դոկտոր Համերֆիլդը. Նախկին բարեհոգությունից ոչինչ չէր մնացել նրա ոչ ձայնի, ոչ էլ տոնի մեջ։ «Դուք, պարոնայք, մետաֆիզիկներ եք. ձեզնից յուրաքանչյուրը մետաֆիզիկայի օգնությամբ կարող է իր սրտի ուզածն ապացուցել. Իսկ ապացուցելուց հետո կարող է սևով սպիտակի վրա գրել, որ մնացած բոլոր մետաֆիզիկները սխալվում են, որից նրան մնում է միայն դափնիների վրա հանգստանալ։ Մտքի ոլորտում դուք կատարյալ անարխիստներ եք։ Դրանից բացի, դուք տիեզերացին համակարգությունների ցնդած գյուտարարներ եք։ Ձեզնից յուրաքանչյուրն ապրում է իր սեփական տիեզերքում, որը իր սեփական ճաշակով ու խելքով է կահավորված։ Դուք վատ եք պատկերացնում շրջապատող աշխարհը, և բացի այդ, ձեր հերուրանքները տեղ չունեն իրական աշխարհում, թերևս միայն որպես մտավոր մոլորության օրինակ։ Արդյոք գիտեք, թե ես ինչ էի մտածում այս սեղանի մոտ նստած ձեր անվերջ խոսակցությունները լսելիս։ Դուք ինձ հիշեցրիք միջնադարյան սխոլաստիկներին, որոնք ամենայն լրջությամբ հետազոտում և քննարկում էին այն կենսական հարցը, թե քանի հրեշտակ կարող է տեղավորվել ասեղի ծայրին։ Հարգարժան պարոնայք, դուք նույնքան հեռու եք 20-րդ տարի մտավոր կյանքից, որքան հնդկացի շամանը, որը 10,000 տարի առաջ կախարդումներով էր զբաղվում կուսական անտառի խորքերում։ Թվում էր, թե Էռնեստը զայրացած է, նրա դեմքը վառվում էր, աչքերը հուր ու շանթ էին արձակում, կենտրոնացված կատաղություն էր զգացվում նրա շուրթերի և ծնոտի վրա, բայց այդպիսին էր նրա վիճելու ձևը։ Նա աշխատում էր բորբոքել հակառակորդին, համբերությունից հանել նրան, նրա լայնաթափ շեշտակի հարվածները, որոնք կործանիչ էին դարբնոցային մուրճի հարվածների պես, զրուցակցին զրկում էին ինքնատիրապետումից։